Шримад Бхагаватам, 9 спев, 9 поглави, династия Амнушмана, 16 и 17 вес. Шрута Бхагирата Джагне, Тасья Набо Паро Бхават. Синду Двипаста Тастасмат. Аю Таюстато Бхават. Шрута. Сын по имени Шрута. Из Бхагирата. Се родил. От Шрути по имени Наба. Другаче над преописани Наби. Е бил раен по имени Синдудвипа от Наби. Из Синдудвипе. Син земену Айотаю. Потем. Я бил раен. Комментар импровод Шрила Прабхупады. Бхагирата я имел сына по имени Шрута, чий сын я бил Наба. Та сын я бил другачен от преописанного Наби. Наба я имел сына по имени Синдудвипа. И Синдудвипа я пришел Айотаю, из Айотая Риту Парна, ки я постал на Ларею приятель. Риту Парна je Налараджа учил уметности и грани на срещу. Налараджа па е Риту Парни дайо лекция о назарване и наздражване кон. Син Риту Парни е бил Сарвакама. Коментар. Игра на срещу са туди уметност. Шатрам е довлено показати талент в тей в играх на срещу. По милости Кришна са пандаве изиграни на срещу загубили все и са били прекрашени за свое кралество, жена, дружина, дом, където са били вещи уметности игр на срещу. С другими беседами, Бхактам Вада ни строконяк за материалистични деялности, зато шастра светуя на материалистични деялности сплох ни са примерни за живобития, зласти за Бхакти. Бхакта би торе мора бити задоволен с тем, да пое все карму Всевишни Господ пошле код пресаду. Бхакта остане чист, кер се не лоти грешних деялности, код са игри на срещу, интоксикация, уживане меса и незаконита спольност. Торе, целотни Шримад Бхагаватам е полон фасинантних и занимих сгодб, ки пресегаю наше изкушне. Ampak, kar se lahko naučimo iz teh zgodb je, da je velik imen je tukaj v tem 9. uspev, katerih se sploh ne bomo zapomnili, tudi če bomo to brali leta in leta, ker nikoli nismo srečali osebo, ki se imenuje Nalaraj ali pa Sindudvipa. Zdravo, moje ime je Sindudvipa. Ampak, zanimljiva stvar je, da vse kralji so bili takrat kšatri, so bili prisotni takrat, dan danes ni nobenih kšatri. Torej, ne verjamem, da bi prezident Indije ali pa Amerike, da bo v naslednjem vzvodu Šrimad Bhagavatam, ker niso kšatri, ker so šudri oblečeni v predsednike, v kralje. Tako kot v prvem spevu, na koncu prvega speva, Parikšit Maharaj je srečal šudro, ki je bila oblečena v kšatri. To so bili dejansko kšatri. Čeprav so vsaka aktivnost v materialnem svetu je vprašljiva za nas. ovo, on je kocko. Ampak potem, a ne, on je bil kšatrija in lahko je, lahko se je boril proti drugim bojevnikom, lahko je ščitil meščane in tako naprej, ampak torej, da to delaš, moraš imeti nekaj strasti, a ne, na danes ljudje nimajo, nimajo nič strasti, ampak imajo samo polno neznanja, polno nevednosti. In kar lahko, kar lahko, kako se lahko bojujo, je, da, da se borijo iz bunkerjev, da se, da se streljajo na dolge razdalje, ali pa skušajo ubiti sovražnika z robotom, pa karkoli. In potem, če jih premagajo, dobijo zaslugo za to, da so kao veliki bojevniki. Ampak rečeno je,
Satvam socham daya shama. Palena kalira raja nakshatranor nakshat yor balam smriti. That day after day,
dan za dnem, dharma se znižuje, pojenja. Dharma je, kot vemo, bik štirimi nogama, ki stoji na resnicoljubnosti, čistoči, milosti. In ljudje danes misli, da je to v današnji družbi, da misli, da, misli, da če si čist, da si samo umiješ roke. Včasih si umiješ roke med tednom, ne, ne vsak dan. Če ne zgleda preveč umazane, potem mora biti čiste roke. Ne? To je čistoča za današnjo družbo. Resnicoljubnost pomeni, da ne lažemo. Potem milost, ne smo milostljivi. Ljudje sploh nimajo pojma, kaj, kaj je milost. Milost je, ja ubijem bika in krava, potem, ampak imam pa psa za ljubljenčka. Pa vržem malo mal trave tam, tam ribicam v akvari, ker sem tako milosti. Kar se tiče strogosti, če ne pojem mojega soseda, ali pa, drug, ali pa druge živo bitja, to je, to je zelo strog dan potem, zelo strogost. Seveda čistoča je včasih, se smatra, torej, dharma se znižuje, ker ljudje ne vedo, da je cilj življenja, da pridemo k Krišni. Ker ljudje, ki, ki bi nas morali, ki bi nam morali dati navodila in dati vizijo, voditi družbo, oni, oni delajo kompromise. Oni so, oni samo, oni samo ponavljajo tisto, kar jim vajše oziroma naradame. Kar jim naradame pravijo, da mora govoriti, se pravi prevaranti. Torej, oni pač varjajo ljudi, a ne? Torej, kdorkoli pride v stik z moderno družbo, a ne, biznis ljudmi, a ne, bo mogel varati, a ne, tako pa drugače. Njihova zdravila so, je varanje, njihova politika je varanje. Vse, vse kar delo je varanje. To, tudi kar izdajo za hrano, to je tudi varanje. Vse temelji na denarju. Denar, denar slajši od medu. In zato, ker ni nobene, ker ni nobenega denarja, ni nobenih verov v gastvo, je vse pod kompromisom. Ljudje imajo to idejo, da, da nekaj služijo, ne, da dobivajo denar. Če lahko dobijo, če lahko dobijo nekaj, kjer lahko spijo, kjer lahko jedo in lahko zdržujejo ženo in otroke, potem se smatra, da so vplivni, močni in tako naprej. In njihove pričakovanja za življenje zelo majhno. Ampak, če ko so bili pa kšatrija, ne pravi kralji, je družba razsvetela. Ker kšatrije, tudi če so imeli nekatere slabe navade so ščitili brahmane, ker so se zavedali pomena brahmanske kulture. Torej, njihov uspeh od kšatri je bil odvisen od poslušanja brahman, ker oni so se dali med seboj, brahmani, učitelji in pa kšatri, kralji. Torej, brahmane so bili efektivni do te mere, kolikor so upoštevali šastre. In potem so kšatri izvajali razna žrtvovanja in so živeli na lep način, tako da so napredovali v duhovnem življenju. In tudi vajše trgovci, a ne, v prejšnjih dobah so imeli kakšne napake, kaj šele govoriti o šudrah. Ampak te ljudje so voljeni strani brahman, a ne brahman, njihova naloga je, da vodijo civilizacijo in jih odviguje duhovno. Ampak kdo pa danes to dela? Kje so brahmane? A lahko najdemo neke fakse, univerzitete, ki vodi ljudi k samospoznanju, ki bi jih povečali o tem, kako se rešiti trpljenja v življenju. Ne, oni samo poučuje, kako vzdržati svoje položaje, svoje bogatstvo. Ne želijo podkriti, kaj je resnica, ker če bi jo odkrili, potem bi njihovo bilje šlo stran, ki ga varujejo kot najdragocenejši stvar. Zato, splošno gledano, želijo ljudje biti prevarani, ker mislijo, da tisti ljudje, ki imajo več denarja, več materialnih verov prihodka, da bolj uživajo. Ne? In zato mislijo, da to je promovirano, ne? To je trening, ne? Da več ko imaš, bolj bo zadovoljen. Več je živa, ko postaneš, bolj si uspešen. Ne? Zakaj bi bil majhne živali, če lahko postaneš velika žival in lahko uživaš majhne živali? To, ko poslušamo, da so kšatre kocka, no danes pa šudre kockajo, igre nesreče. Kšatre so vse lahko za čim igrali, ne, kockali. Torej, tudi če so izgubili, kar so imeli, a ne, je drug kšatri to dobil in ta kšatri, ki je dobil, ki je zmagal in ki je nesrečo, je to bogatstvo potem uporabil za dobro stvar. In posledica potem tega ni bila tako slaba, ker je bil denar uporabljen za dobro stvar, za dobro meščano. Ne. Ampak dan danes pa je kup šuder in naradam, ne, ki kockajo in igre na srečo in samo izgubljajo denar, a ne, in ga porabljajo za največje grešne aktivnosti. A ne. In lahko vidimo, da Pandave, tudi če so oni izgubili vse, a ne, v kockanju, te igre na srečo, kaj je že to? Na Pandave oni so živeli oni so imeli celo življenje probleme, oni so nite sile, večni družavniki Krišne, oni so vedno potovali s Krišno na različnih mestih, da bi razširili zavest Krišne na njihov način. In zdaj so se rodili kot Pandave, ne, v tem življenju. In njihovo življenje je bilo polno problemov. Torej, kako lahko večna osobena duša, kako lahko stori nekaj narobe, da ima življenje polno problemov. Bima je bil, njemu so vdal strup. Da so jih v hišo, ki so jo zažgali, ko so pobegnili iz hiše, je jih je odzunaj čakal demon, ki ne bi jih pojedel. Predstavljate si, da ste, ne zbežite ven, ne zbežite iz goreče hiše in potem prva oseba, ki jo srečete, je neka rakšaša, demon, ki jo želi pojesti. to bi smatrali za slab dan. Celo v vaših stanjih ne bi verjeli, da bi se lahko kaj takega zgodilo. Potem so se mogli skrivati za 14 let. Mislim, mogli so biti v gozdu, ker ljudje so jih iskali, da bi jih ubili, ne? Ni bilo se, da so tam bili, ne, pa se skrivali, ampak ljudje so jih iskali, da bi jih ubili. Vsi so jih iskali, da bi jih ubili. Torej, da danes, mi smo vsi nepomembni. Vsaj noben nas ne želi ubiti, ker nismo vredni enega metka pištole. Ne želijo porabiti metka za nas. Torej, mi smo saj osvobodeni malo skrbi, ker nismo tako. Nismo tako prominentni, ampak ko postanemo prominentni v materialnem svetu, potem ljudje, ki so zavisni in ambiciozni, se te želijo znebiti, ne, ker te želijo zavzeti tvoj položaj. To je narava tega materialnega sveta. Tudi če se vsi bojuje, da bodo prominentni in veliki v tem materialnem svetu, tisti, ki niso tako prominentni, ne, so mirni, bo zadovoljni, ker se ne žene za iluzijo. Bhakti pa so lahko ambiciozni, ker so ambiciozni, da služijo Krišno in delijo zvez Krišne. In Krišna bo na tak način tudi zaščitil. Ne. In prava zaščita je, da nas bo Krišna, da nas bo naredil zavestne Krišne. Torej, naša ambicija je, da razširimo slave Krišne, in potem bomo s tem pridobili tudi zaščito od Krišne. Recimo Pandave, ne, oni so bili najbolj ambiciozni, da bi služili Krišno. In so imeli ful velik problem, ampak Krišna jih je vedno zaščitil. Kako je recimo v tem Bima, kako je lahko preživel strup, kako so lahko pobegnili iz goreče hiše, pobegnili pred tem demonom.
Asat Savaya
je bil ta demon. Asat pomeni, da je bil nasprotujoč od džentlmena. Torej, imeli so polno problema, ampak vsak problem, kot je mati Kunti, Kraljica Kunti rekla, želim, da se te težave dogaja vedno znova, da v tebe, da lahko vidimo tebe, in ko vidimo tebe, se ne bomo več ponovno revali in umirali. Torej, če smo postavljeni v težave, če imamo problem, se želimo rešiti za težave, ne, na kakršen koli način. In rezultat tega je, da imamo potem eno težavo za drugo. Ampak kako odpraviti, Maharaj pravi. Na način, ko sem se rešil iz materialnega sveta, me je povzročil še večje trpljenje. Namesto, da bi jih rešil te probleme, so se mi samo še povečali. Torej, ko vzamemo zvete Krišne, lahko osvobodimo pravih problemov. Ta problem pa je, da se identificiramo z umom in s telesom. To je pravi problem. In ko se identificiramo s tem telesom ali pa umom, ali pa z naslednjim umom pa telesom, bomo sem izkušali probleme enega z drugim. Ni konca temu, ker je vse iluzorno. In iluzija je bila postavljena, da dobimo pogled to, da imamo probleme, ker smo pozabili Krišno, to je pravi problem. In če postanemo zvestni Krišne, potem bomo realizirali, da mi nimamo nobenih problemov. Čeprav bo v materialnem svetu postavljena iluzija, da imamo probleme, da ima duša probleme, ampak ko nehamo. Torej, če nimamo problemov, če zdaj mislimo, potem začnemo kritizirati druge in mislimo, da se nam morajo predati drugi, da jim bomo rešili probleme in tako naprej. Torej, ko nehamo gledati okoli, da imajo vsi problemi, jesmo, ti imaš problem, jesmo rešitev. Edina rešitev je, da nehamo poskušati rešiti svojih materialnih problemov. Ko sploh niso naši problemi, čino časa gledamo na okolje in mislim, kako rešiti probleme drugih. Ne? Še posebej, ko se pridružimo Hare Krishna gibanjem, začnemo misliti, kako rešiti probleme z drugih, da ne bo več problemov v gibanju. Edini problem pa je v iskanju, da nismo zavestni Krišne. To je edin problem, ki ga imamo. Če živimo v ašramu in vsi te zaničujejo, vsi te kritizirajo, te bodo disciplinirali. In si mislimo, da te ljudje imajo problem. Ampak oni želijo rešiti naš problem. Ta problem, da mi nismo zavestni Krišne. Torej, kraljica Kunti se moli za probleme, želi videti še več in več problemov, koliko sem nekako rekel. Ni nam treba moliti se, ne, ker smo zelo srečni. Moramo sem živeti v Kali Jugi in problemi bodo prišli eden za drugim in nas bodo spodbujali, da vzamemo zavetje pri Krišni. Ona pa se moli za še več problemov. Mi moramo sem tolerirati in usmeriti um na Krišno in zavisiti od njega. Ne pa da, o, moj dragi Krišna, ta oseba me je užaljena, prosim, uniči ga. Ta, da smo tako odvisni od Krišne, to ni dobrodošlo. Lahko smo tudi žaljivi na tak način. Ampak, da se molimo, Krišna je samo na te, mislim, ne toleriram te težave. Ker ti si tak kontrolor vseh in vsega, ti veš, kaj je najboljše za me in za druge. Zakaj bi ti moral govoriti, kaj? Zakaj, kaj bi moral ti storiti? Zakaj bi te mogel moliti? Ker naše želje so dejansko molitve, a ne? Ko začnemo misliti slabo drugih in se molimo za njihovo težavo, karkoli, da imajo težave, za karkoli se molimo, potem Krišna nas lahko smatra resno, kot druga Maharaj. On je bil užaljen sredi svoje mačehe Suruči. Ni mogel sedeti v naročju svojega očeta in je bil potem zelo jezen. Zdaj mu njegova mati rekla, če želiš rešiti svoj problem, pojdi gost in išči Krišna. Samo Krišna ti lahko da kraljestvo, ki je večje od gospoda Brahme. Ampak ne misli slabo o Suruči. Ker drugače boš trpel. Ni to, da mi slabo mislimo o nekomu in potem oni trpijo. Torej, zakaj? Torej, če včasih, ko kritiziramo druge, ne, oni smo potem v slabem razpoloženju in potem nas oni vidijo in so srečni, ker vidijo, da smo mi v slabem modu. Mi moramo meditirati na to, kaj Krišna želi od nas. Moramo biti neutralni, ne da se molimo, da ga mora Krišna se druge spreti, ampak samo odkrijemo svojo službo, svojo mesto, kaj lahko jaz naredim v takih primerih. Potem, ko bomo bili fiksirani v zvesti Krišne, bo prava težava, ki jo mi vsi skušamo, ne glede na okoliščine, je, da smo pozabili na Krišno. Če se spominjamo Krišne in pa nas tiger potem čaka, da nas poje, je to zelo ugodno. Če pa je nekdo na smrtni posli in misli, in so sorodniki od njega in misli na sorodnike, gre potem v peko, potem kaj je? Kakšno dobrobit je od tega? Torej, srečo imamo, če mislimo na Krišno, a ne? Če pa ne mislimo na Krišno, če ne delimo nečesar, nekaj, da bi zadovoljili Krišno, da bi se spomnili njega z ljubeznjo, potem karkoli delamo, karkoli razmišljamo, ni zelo ugodno. Če kultivirajmo zavest Krišne, в усаки околишния потент от зло добро. Зато Прабхупад прави да мормо свой желание вреди тако, да се бомо цел дан споминали Кришна. Тоест, то е угодно. То е менеджмент. То е право. То е интелигенция. И че само мислимо, я, усе и так от Кришна, одисно, ка се сгодила донес. То е жуляние. Ако от кого размишлямо, им пъти нас бо материална рова. Отпеляли другам. И че смо върдени, че ждан мислимо, о, ес не чисти бакта. Можемо организирати своє життя так начин. Легко делимо сторі за Кришну. І не потрібно вчимо, де то делимо завести Кришну. На карколі слабега, доброго прийде. Слабі сторі нам до Бодобо помогли, як добре. Коли се бомо Бо споміняли Кришну. І добре сторі нам буде туди помогли, чи їх обрабимо за ентузіазичне служення Кришну. Če si ekstatičen, ko deliš knjige ali po Harinamu, lahko razširimo z Krišna na boljši način. Ali pa če karkoli delamo, ne? Če, ali delimo knjige, ali če smo Harinamu, če nam to pomaga zmeriti um na Krišno, potem je to to, ali? Je to dobro. Tukaj sem ostavil mogla kakšno vprašanje, komentar. Спрашивала сам се, а не робе, але добро, да не желим постати саду чистий бхакта. Коли по наробе стаєм, не могуче, не постає поносні. Хай же. Ми смо же нитя сиде, але вечно трансцендентальні, над гудами матеріальної нарави смо, вечно поповні. Само ілюзії смо, то є то. Тобто, не си желімо, да приємно за своє оригінальне положення, то є нормально, а не. Усе друго, па є заправлене часа. Kaj pa bi zgubil, če bi postala čisti bhakta? Kaj bi bila zguba? Ne, sem to mislila, da to je bila moja želja. In sem si rekel, da to ne moreš. Da so vsi ti, da so vse mesta zaseden. Ok, lahko pa najdeš novo mesto, nekaj. Se zrineš nekaj vmes. Duhovni svet je neomejen. Lahko smo samo 10 tisočin, kako ni celo, smo veliki, tako da. Še kaj drugega? Hvala za lekcijo. V moj izkušnjiku, ko imam dobre izkušnje, se lahko bolj spominjam Krišne, da je bolj, moj že vrbiti, ampak vi ste pa rekli, da je lih okoli, da je slabost. Na začetku imamo dobre izkušnje, ne? Neko časa, ko imamo nekaj, kar ni prijetno, potem pozabimo na Krišno in iščemo zavetje nekje druge. Ampak z nekimi izkušnjami lahko vzamemo zavetje Krišne tudi v težavah. Ampak torej, kadarkoli, da mislimo na Krišno, to je ugodno. Ni nam treba v Kaljugi moliti se za težave. Moramo samo moliti se, da postavimo zavestni Krišne v vsaki okoliščini. Dobri ali pa slabi. Še kaj drugega?
Hvala, Radraj, Shrimad Bhagavatam, Ki Jai.